From the conference center, mula sa conference center sa Temple Square sa Salt Lake City, ito ang sesyon sa Sabado ng umaga ng ika-187 ikalawang taon ng pangkahalatang komperensya ng ang Simbahan ni Jesucristo ng mga Banal sa mga Huling Araw, na ang mga tagapagsalita ay pinili mula sa mga general authority at pangkahalatang opisyal ng simbahan. Ang musika sa sesyong ito ay inilalaan ng Mormon Tabernacle Choir. Ang mga miyembro at opisyal ng simbahan ay nagtitipon-tipon mula sa iba't ibang lugar sa mundo upang tumanggap ng payo at tagubilin mula sa kanilang mga pinuno ng simbahan. Ang broadcast na ito ay isang serbisyo publiko ng Bonneville Distribution. Anumang pagkopya, pag-record, pagsipi o iba pang paggamit ng programang ito na walang nakasulat na pahintulot ay ipinagbabawal. Si Pangulong Henry B. Eyring, unang tagapayo sa unang panguluhan ng simbahan, ang mangangasiwa sa sesyong ito.
Mga kapatid, binabati namin kayo sa sesyon sa Sabado na umaga ng 187 ikalawang taon ng pangkalahatang kumperensya ng ang Simbahan ni Jesucristo ng mga Banal sa mga Huling Araw at mainit na pagbati sa mga miyembro at kaibigang lumalahok sa kumperensyang ito sa buong mundo. Kinikilala namin ang mga general authority at mga pangkalahatang opisyal na dadalos sa kabuuan ng kumperensyang ito. Ipinararating namin ang aming pagmahal at pagbati kay Pangulong Thomas S. Monson na pinanonood ang mga kaganapan mula sa kanyang tahanan. Ang musika para sa sesyong ito ay ilalaan ng Mormon Tabernacle Choir sa pagkumpas ni na Mac Wilberg at Ryan Murphy, kasama si na Richard Elliott at Andrew Answorth sa organo. Pinasimula ng koro ang pulong na ito sa pag-awit ng Halin ang mga Nagmamahal sa Diyos, at ngayon aawitan tayo ng O Diyos, Magliwanag. Pagkatapos ay mag-aalay ng pambungad na panalangin si Elder Larry R. Lawrence ng 70.
Our Father in heaven,
Ama naming nasa langit, minamahal namin kayo at nagpapasalamat kami sa mga inspirasyon, sa mga general conference na ibinigay niyo sa simbahan sa panghuling araw. Nagpapasalamat kami sa pagdadala ng mga mensaheng ito sa buong mundo. Sa marami, ang mga sesyong ito ay kanilang nagdadasal namin, Ama, na sila ay magkaroon ng at ng kaluwalhatian ng Ebanghelyo. Magkaroon sila ng marami sa aming mga miyembro ay nagpunta dito sa sesyong ito na may mga pagsubok at mga problema at mga tanong sa kanilang puso. I-bless niyo po sila, Father, na magkaroon sila ng gabay ng Espiritu at makatagpo ng mga sagot. Nagpapasalamat kami
We ask a special blessing of comfort.
Hinihingi namin ng special blessing para sa aming propeta si Thomas S. Monson.
Please let him know of the love that is in the hearts of members of the church.
Ipadama niyo po sa kanya na ang puso ng mga miyembro sa buong mundo ay nasa kanya. Ang mga blessing na ito ay hinihingi namin sa pangalan ng Jesus Christ. Amen.
Choir will now sing.
Aawitin ngayon ng koro ang aming propeta'y basbasan nawa. Pagkatapos ng pag-awit, malulugod tayong makinig kay Pangulong Dieter F. Uchtdorf, pangalawang tagapayo sa unang panguluhan. Susundan siya ni Sister Bonnie L. Oscarson, Young Women General President. Pagkatapos ay magsasalita sa atin si Elder Dallin H. Oaks ng quorum ng 12 apostol.
I think we could feel how congregations.
Sa tingin ko, mararamdaman natin sa kongregasyon sa buong mundo na sumasama sa atin.
God bless our prophet, dear.
Panginoon, i-bless niyo po ang aming.
As we met with President Thomas Monson, he expressed with great solemnity.
Nagpapasalamat siya.
How much he loves the Lord.
Minamahal niya ang Diyos at alam niya na ang Panginoon, ang Diyos ay nagmamahal sa Kanya. Mga minahal namin kapatid, alam ko na si President Monson ay nagpapasalamat sa inyong pagmamahal at sa inyong mga halos isang siglo na nakaraan, isang pamilya mula sa Oregon ang nagbakasyon sa Indiana. Mahigit 2,000 milya ang layo nang mawala ang kanilang mahal na aso na si Bobby. Hinanap na nag-aalala ng pamilya ang aso sa lahat ng dako, ngunit hindi nila ito natagpuan. Hindi mahanap si Bobby. Sila ay malungkot na naglakbay pauwi at bawat milya ay papalayo sa kanilang mahal na aso. 6 na buwan pagkaraan, nagulat ang pamilya na makita nila si Bobby sa kanilang pintuan sa Oregon. Marumi at halos makita na ang buto sa mga paa nito. Marahil ay nilakad ang mahabang distansya ng siya lang. Naging interesado ang mga tao sa Estados Unidos sa kwento tungkol kay Bobby at nakilala ito bilang si Bobby the Wonder Dog. Hindi lamang si Bobby ang hayop na nagpamangha sa mga siyentipiko dahil sa husay sa paghahanap ng direksyon at pag-uwi sa tahanan. Ang ilang monarch butterfly ay naglalakbay ng 3,000 milya ang layo kada taon patungo sa mga rehiyon na mas angkop sa kanila para mabuhay. Ang mga leatherback turtle ay naglalakbay patawid sa Pacific Ocean mula sa Indonesia hanggang sa mga baybayin ng California. Ang mga humpback whale ay lumalangoy mula sa malamig na mga tubig ng North Pole at South Pole papunta sa equator at pabalik. Marahil ang mas pambihira pa ay ang Arctic Tern na lumilipad mula sa Arctic Circle papunta sa Antarctica at pabalik. Kada taon na ang layo ay may 60 milya. Nang pag-aralan ng mga siyentipiko ang pambihirang ugaling ito, ganito ang tanong nila, paano na nalalaman kung saan pupunta at paano natutuhan ng bawat sumunod na henerasyon ang ugaling ito? Nang mabasa ko ang pambihirang ugaling ito ng mga hayop, hindi ko maiwasang isipin, posible kaya na may gayon ding pananabik ang mga tao, isang sistemang gumagabay, kung mamarapatin ninyong ganito ang itawag ko rito, na humihikayat sa kanila patungo sa kanilang tahanan sa langit. Naniniwala ako na nadama ng bawat lalaki, babae at bata ang pananabik sa kanilang tahanan sa langit sa ilang pagkakataon sa kanilang buhay. Sa ikabuturan ng puso natin ay naroon ang pananabik na makadaan sa tabing at mayakap ang mga magulang sa langit na kilala natin at mahal natin. Maaaring kinokontrol ng ilan ang pananabik na ito at binabaliwala ito. Ngunit yaong hindi sinusupil ang liwanag na ito sa kanilang puso ay makapagsisimula sa isang napakagandang paglalakbay, isang kahangahangang paglalakbay patungo sa langit. Ang pinakamagandang mensahe ng ang simbahan ni Jesucristo ng mga banal sa mga huling araw ay ang Diyos ay ating Ama, nagmamalasakit siya sa atin at may paraan upang makabalik sa Kanya. Tinatawag kayo ng Diyos, alam ng Diyos ang lahat ng inyong iniisip, pinaghati at pinakaasam. Alam ng Diyos ang maraming panalangin ninyo sa Kanya, ang maraming beses na nakadama kayo ng walang hanggang kaligayahan, ang maraming beses ninyong pag-iyak dahil sa kalungkutan, ang maraming beses na nanghina kayo, nalito o nagalit. Subalit, anuman ang nangyari sa inyo, kung kayo man ay nanghina, nabigo, nalungkot, naghinanakit, pinagtaksilan, o sinaktan, dapat ninyong malaman na hindi kayo nag-iisa. Tinatawag pa rin kayo ng Diyos. Iniaabot ng tagapagligtas ang kanyang kamay sa inyo. At tulad ng ginawa niya sa mga mangingista na nakatayo noon sa mga baybayin ng dagat ng Galilea, nangungusap siya sa inyo ng may walang hanggang pagmamahal, magsisunod kayo sa hulihan ko. Kung pakinggan ninyo siya, magsasalita siya sa inyo sa mismong araw na ito. Kapag tinatahak ninyo ang landas ng pagkadisipulo, kapag naglalakad kayo patungo sa Ama sa langit, mayroon isang bagay sa puso ninyo na magpapatibay na narinig ninyo ang tawag ng tagapagligtas at itinuon ang inyong puso papunta sa liwanag. Sasabihin nito sa inyo na nasa tama kayong landas at papauwi na kayo. Sa simula pa lamang, hinihikayat na ng mga propeta ng Diyos ang mga tao sa kanilang panahon na sundin ang tinig ng Panginoon mong Diyos. Tuparin mo ang kanyang mga utos, ang kanyang mga palutuntunan at manumbalik sa kanya ng iyong buong puso at ng iyong buong kaluluwa. Itinuro sa atin ng mga banal na kasulatan ang napakaraming dahilan kung bakit dapat natin gawin ito. Ngayon, magbibigay ako ng dalawang dahilan kung bakit dapat tayong magsibalik sa Panginoon. Una, magiging mas mabuti ang inyong buhay. Pangalawa, ang Diyos ay gagamitin kayo upang maging mas mabuti ang buhay ng iba. Pinatutuhanan ko na kapag nagsimula o nagpatuloy tayo sa magandang paglalakbay patungo sa Diyos, magiging mas mabuti ang ating buhay. Hindi ito nangangahulugan na hindi na tayo daranas ng lungkot sa ating buhay. Kilala nating lahat ang matatapat ng tagasunod ni Kristo na nagdanas ng pagdurusa at kawalan katarungan. Si Jesu Kristo mismo ay nagdusa ng higit kaninuman. Tulad ng ginagawa ng Diyos na pinasisikat ang kanyang araw sa masasama at sa mabubuti, tinutulutan niya rin mangyari ang paghihirap upang subukan ng matuwid at hindi matuwid. Katunayan, kung minsan, tila mas mahirap ang ating buhay dahil sinisikap nating mamuhay ayon sa ating pananampalataya. Ang pagsunod sa tagapagligtas ay hindi nag-aalis ng lahat ng inyong mga pagsubok. Gayunman, inaalis nito ang mga hadlang sa pagitan ninyo at ang tulog na gustong ibigay sa inyo ng Ama sa langit. Sasamahan kayo ng Diyos. Ituturo niya ang inyong tatahakin. Lalakad siya sa tabi ninyo at papasanin kayo kapag nahihirapan na kayo. Mararanasan ninyo ang napakagandang bunga ng Espiritu, pag-ibig, katuwaan, kapayapaan, pagpapahinuhod, kagandahang loob, kabutihan, at pagtatapat. Ang mga espiritual na bungang ito ay hindi bunga ng temporal na pag-unlad, tagumpay, o magandang kapalaran. Nagmula ang mga ito sa pagsunod sa tagapagligtas at makatutulang ang mga ito maging sa pinakamatitinding unos. Ang mga paghihirap at kaguluhan ng mortal na buhay ay maaaring magbanta at magdamag at magpadama ng takot, ngunit ang mga taong itinutuan ng kanilang puso sa Diyos ay palilibutan ng kanyang kapayapaan. Ang kanilang kagalakan ay hindi mapapawi. Sila ay hindi pababayaan o kalilimutan. Tumiwala ka sa Panginoon ng buong puso mo ang turo ng banal na kasulatan at huwag kang manalig sa iyong sariling kaunawaan. Kilalanin mo siya sa lahat ng iyong mga lakad at kanyang ituturo ang iyong mga landas. Ang mga sumusunod sa tawag na iyon ay hinahanap ang Diyos. At hinahanap ang Diyos, nagdarasal, naniniwala, at lumalakad sa landas ng pagkadisipulo kahit natitisod kung minsan sa pagtahak sa landas na iyon, ay tatanggap ng kapapanatag na katiyakan ng lahat ng bagay ay magkakalakip na gagawa para sa kanina ikabubuti sapagkat ang Diyos na nagbibigay ng lakas sa mahina at ang walang kapangyarihang ay pinananaganan niya sa kalakasan sapagkat ang matuwid ay nabubuwal na makapito at bumabangon muli. At ang Panginoon sa kanyang kabutihan ay nagtatanong, gusto ba ninyong makadama ng tunay na kagalakan? Kinasasabikan ba ninyong madama sa inyong puso ang kapayapaan na di masayod ng pag-iisip? Kung gayon, ibalik ang inyong kaluluwa sa liwanag. Simula ng sarili ninyong magandang paglalakbay pa uwi. Kapag ginawa ninyo ito, ang inyong buhay ay magiging mas mabuti, mas masaya, at mas makabuluhan. Sa inyong paglalakbay pa uwi sa Ama sa Langit, mauunawaan ninyo na ang paglalakbay na ito hindi lang nakatuon sa sarili ninyong buhay. Hindi, ang landas na ito ay hahantong sa pagtulong ninyo sa iba pang mga anak ng Diyos, ang inyong mga kapatid. At ang masaya sa paglalakbay na ito ay kapag naglilingkod kayo sa Diyos at kapag nagmamalasakit kayo at tumutulong sa inyong kapwa, makikita ninyo ang malaking pag-unlad sa sarili ninyong buhay na hindi ninyo sukat akalain. Marahil, hindi ninyo inaakala na kapaki-pakinabang kayo. Marahil, hindi ninyo inakala na pagpapala kayo sa buhay ng isang tao. Madalas, kapag tinitingnan natin ang ating sarili, nakikita lamang natin ang ating mga limitasyon at kahinaan. Maaring maisip natin na kailangang mas nakahihigit tayo para magamit tayo ng Diyos, mas matalino, mas mayaman, mas kalugod-lugod, mas mahusay, mas espiritual. Ang mga pagpapala ay hindi dumarating dahil lamang sa inyong mga kakayahan, kundi dahil sa inyong pagpili. Ang Diyos ng sansinukob ay gagawa sa inyo at sa pamamagitan ninyo, palalakasin kayo para sa kanyang mga layunin. Ang kanyang gawain ay patuloy na sumusulong sa mahalagang alituntuning ito. Mula sa maliliit na bagay, nagmumula ang yaong dakila. Nang sumulat sa mga banal sa Korinto, sinabi ni Pablo na ilan lang sa kanila ang maituturing na marunong ayon sa mga pamantayan ng mundo. Ngunit hindi iyon mahalaga dahil pinili ng Diyos ang mga bagay na mahihina ng sanlibutan upang hiyain niya ang mga bagay na malalakas. Ang kasaysayan ng gawain ng Diyos ay puno ng mga taong itinuturing ang kanilang sarili ng mga kakulangan. Ngunit, naglingkod sila ng may pagpapakumbaba, umaasa sa biyaya ng Diyos at sa kanyang pangako. Ang kanilang bisig ay magiging aking bisig at ako ang kanilang magiging pananggalang. At sila ay matapang na makikipaglaban para sa akin at sila ay aking pangangalagaan. Nitong nakaraang summer, ang aming pamilya ay nagkaroon ng magandang pagkakataon na mapuntahan ng ilan sa mga lugar sa kasaysayan ng Siman sa Silangang Estados Unidos. Sa espesyal na paraan, ginunita namin ang kasaysayan sa panahong iyan. Ang mga nabasa ko tungkol sa mga ito, sa mga tao, sina Martin Harris, Oliver Cowdery at Thomas B. Marsh, ay lalong naging makatotohanan sa akin habang naglalakad kami kung saan sila naglakad at iniisip ang mga sakripisyong ginawa nila upang maitayo ang kaharian ng Diyos. Marami silang magagandang katangian na nakatulong na malaki sa panunumbalik ng simbahan ni Jesucristo. Ngunit sila ay mga tao rin, mahina, at hindi perpekto. Tulad mo at tulad ko rin. Ang ilan ay nakipagtalo kay Propetang Joseph Smith at lumayo sa simbahan. Kalaunan, marami sa mga tao rin iyon ang nagbago ng puso, nagpakumbaba ng kanilang sarili, at muling naghangad ng pakikipagkapatiran sa mga banal. Maaring madama nating husgahan ang mga kapatid na ito at ang iba pang mga miyembro na tulad nila, maaaring sabihin natin, hindi ko kailanman iiwanan si Propetang Joseph. Bagamat maaaring totoo ito, hindi natin talaga alam kung ano ang buhay noon sa panahong iyon, sa mga sitwasyong iyon. Hindi sila perfecto. Ngunit nakasisiglang malaman na ginamit pa rin sila ng Diyos. Alam niya ang kanilang mga kalakasan at kahinaan at binigyan niya sila ng pambihirang oportunidad na makapag-ambag ng isang talata o isang himig sa maluwalhating imno ng panunumbalik. Masayang malaman na bagamat hindi tayo perpekto, kung ating puso ay nakatun sa Diyos, Siya ay magiging mapagbigay at mabait at gagamitin tayo para sa Kanyang mga layunin. Ang mga nagmamahal at naglilingkod sa Diyos at sa kapwa ay mapagpakumbaba at aktibong nakikibahagi sa Kanyang gawain, ay makikita ang magagandang bagay na nangyayari sa kanilang buhay at sa buhay ng mga taong mahal nila. Ang mga pintong tila nakasara ay mabubuksan. Ang mga anghel ay magpapatiuna sa harapan nila at ihanda ang daan. Ano man ang katayuan ninyo sa inyong komunidad o sa simbahan, gagamitin kayo ng Diyos kung handa kayo. Pag-iibayuhin niya ang inyong mabubuting hangarin at ang tulong na itinanim ninyo ay aani ng maraming kabutihan. Bawat isa sa atin ay taga-ibang bayan at manglalakbay sa mundong ito. Sa maraming bagay, malayo tayo sa ating tahanan. Ngunit hindi ibig sabihin niya na naliligaw o nag-iisa tayo. Pinagkalooban tayo ng ating mahal na Ama sa langit ng liwanag ni Kristo at sa kaibuturan ng puso ng bawat isa sa atin, isang pahiwatig mula sa langit ang naghihikayat sa atin na ituon ang ating mga mata at puso sa Kanya habang naglalakbay tayo pauwi sa ating celestial na tahanan. Kailangan dito ang pagsusumigasik. Hindi kayo makararating doon kapag hindi kayo nagsikap na matuto sa Kanya, kapag hindi ninyo maunawaan. Lumutan sa tubig ng buhay at magtiwala na dadalhin kayo ng agos saan man ninyo gustong makarating. Ang pagiging disipulo ay parang paglangoy na kailangang ibigay natin ang ating buong lakas. Walang sinuman ang responsable sa inyong personal na paglalakbay. Tutulungan kayo ng tagapagligtas at maghahanda ng paraan para sa inyo. Ngunit ang pangako na susundin siya at ang kanyang mga kautusan ay kailangang manggaling sa inyo. Iyan ay mag-isang responsibilidad, ang mag-isang pribilehiyo ninyo. Iyan ang malaking hamon sa inyo. Mangyaring pakinggan ang tawag ng inyong tagapagligtas, sumunod sa Kanya. Itinatag ng Panginoon ang simbahan ng Hesukristo ng mga banal sa mga huling araw upang matulungan kayo sa pangakong ito na maglilingkod sa Diyos at sa inyong kapwa. Ang layunin nito ay maghikayat, magturo, tumulong, at magbigay ng inspirasyon. Binibigyan kayo nito ng mga pagkakataon na makapagpakita kayo ng paghahabag, matulungan ng iba, at mapanibago at matupad ang mga sagradong tipan. Layunin nito na pagpalain ang inyong buhay at paunlarin ang inyong pamilya, komunidad at bansa. Halina, sumama sa amin at magtiwala sa Panginoon. Gamitin ang inyong mga talento sa Kanyang dakilang gawain. Tumulong, maghikayat, magpagaling, at sumuporta sa lahat na nagnanais na madama at sundin ang pananabik na makauwi sa ating tahanan sa langit. Magkaisa tayo sa maluwalhating paglalakbay na ito pauwi sa ating tahanan sa langit. Ang Ebanghelyo ay maluwalhating mensahe ng pag-asa, kaligayahan, at kagalakan. Ito ang landas pauwi sa ating tahanan. Kapag tinanggap natin ang Ebanghelyo, may pananampalataya at gawa bawat araw at oras. Mapapalapit tayo ng paunti-unti sa ating Diyos. Magiging mas mabuti ang ating buhay. At ang Panginoon ay gagamitin tayo sa pambihirang paraan upang mapagpala ang nasa paligid natin at maisakatuparan ang kanyang walang hanggang mga layunin. Ito ay pinatutuhanan ko at iniiwan ko sa inyong aking basbas sa pangalan ni Jesucristo. Amen.
In recent days, nitong mga huling araw, nasaksihan natin ang malaking bilang ng mga kalamidad sa Mexico, Estados Unidos, Asia at Caribbean at Africa. Dahil dito, nakita natin ang kabutihan ng mga tao ng libo-libo ang tumulong sa mga yaong nanganib at nangangailangan at nawalan. Natuwa ko nang makita ko ang mga dalagita sa Texas at Florida na kasama ng marami pang iba ay nagsuot ng dilaw na Helping Hands t-shirt at tumulong sa paglilinis ng mga bahay na napuno ng basura. Napakarami sa inyo ang gustong pumunta sa mga lugar na may matinding pangangailangan. Ngunit dahil malayo, nagbigay kayo ng malaking donasyon para maibsan ang kanilang paghihirap. Ang kabutihang loob at paghabag ninyo ay nakakaantig at katulad ng kay Kristo. Ngayon gusto kong banggitin ang isang aspeto ng paglilingkod na sa palagay ko ay mahalaga para sa lahat. Tayo na mga nakapapanood ng mga balita tungkol sa mga nangyayari kamakailan at hindi alam ang gagawin, ang sagot ay maaaring nariyan na sa harapan natin. Itinuro ng tagapagligtas, sapagkat ang sino mang mangibig iligtas ang kanyang sariling buhay ay mawawala nito, datapot sino mang mawala ng kanyang buhay dahil sa akin ay maililigtas nito yaon. Sinabi ni Pangulong Thomas S. Monson, naniniwala ko na sinasabi sa atin ng tagapagligtas na maliban na kalimutan natin ang ating sarili sa paglilingkod, kaunti lamang ang layunin ng ating buhay. Ang mga nabubuhay para sa sarili lamang nila ay nangangaluntoy at nawawala ng buhay. Samantalang ang mga lumilimot sa kanilang sarili sa paglilingkod sa iba ay umuunlad at nananagana at tunay na naliligtas ang kanilang buhay. Nabubuhay tayo sa isang kultura kung saan mas lalo nating pinagtutuunan ng maliit na gadget sa ating mga kamay kaysa sa mga tao sa paligid natin. Ipinalit natin ang pagte-text at tweeting para aktwal na tingnan ng mga tao at makipag-usap ng harapan. Madalas na mas inaalala natin kung ilan ang nag-follow at nag-like sa atin kaysa akbayan ng kaibigan at magpakita ng pagmamahal. Bagamat ang makabagong teknolohiya ay mahusay na paraan para sa pagpapalaganap ng mensahe ng Ebanghelyo ni Jesucristo at sa pagtulong sa atin na palagi makaugnay ang ating mga pamilya, kung hindi tayo mag-iingat sa paggamit ng ating mga device, tayo rin ay magsisimulang magtuon sa ating sarili at malimutan na ang pinakadiwa ng pamumuhay ayon sa Ebanghelyo ay paglilingkod. Malaking pagmamahal at pagtitiwala ko sa inyong mga kabataan at young single adult. Nakita at nadama ko ang inyong hangaring maglingkod at makagawa ng kaibahan sa mundo. Naniniwala ko na karamihan sa mga miyembro ay tinuturing ang paglilingkod bilang mahalagang bahagi ng kanilang mga tipan. Ngunit inisip ko rin na kung minsan mas madaling hindi pansinin ang pinakamagandang pagkakataon dahil sa kabalahan natin, dahil naghanap tayo ng malaking paraan para mabago ang mundo at hindi natin nakikita na ilan sa pinakamahalagang pangangailangan ay matutugunan natin sa ating mga pamilya, mga kaibigan, ward at komunidad. Nalulungkot tayo kapag nakikita natin ang pagdurusa at matinding pangangailangan ng mga iyong nasa malayo, ngunit maaaring hindi natin nakikita ang isang tao na nangangailangan na katabi lang natin. Sinabi ni Sister Linda K. Burton na nagsalita tungkol sa mga gumawa ng quilt noong 1990s. Pinatakbo nila ng kanyang anak na babae ang isang truck na puno ng mga quilt mula sa London papunta sa Kosovo. Habang nasa daan pa uwi, nakadama siya ng malinaw na impresyon. Napakabuti na ginawa mo. Ngayon umuwi ka na. tumawid sa kalye at paglingkuran mo ang kapitbahay mo. Anong buti ang may dudulot na iligtas ang mundo at pabayaan ang mga nasa malapit sa atin? Gaano kahalaga ang tulungan ng mundo kung naghihirap ang mga nasa paligid natin? Maring nilagay ng Ama sa langit ang mga taong iyon dahil tayo ang pinakamainam na makatutulong sa kanila. Lahat ay makakahanap ng paraan para makapaglingkod na tulad na kay Kristo. Kamakailan ay sinabi ni Sister Carol F. McConkie tungkol sa kanyang apong si Sarah na 10 taong gulang na tumulong sa kanyang ina. Ginising niya ang kanyang kapatid, tinulungan tumagbihis, magsupilyo, at kumain ng almusal. Tahimik niyang ginawa ang mga simpleng paglilingkod nang hindi kailangang utusan pa ng kanyang ina dahil nakita niya ang pangangailangan. Hindi lamang natulungan ni Sarah ang kanyang ina, ngunit nakatitiyak ako na nadama niya ang kagalakan dahil pinagaan niya ang pasanin ng kanyang ina. Sinabi ni Pangulong James E. Faust, ang paglilingkod sa iba ay maaaring magsimula sa anumang gulang. Hindi naman kailangan kagagila-gilalas ito, at ito ay pinakadakila kapag ginawa sa sariling pamilya. Natatanto ba niyo mga anak na napakalaga sa inyong mga magulang at kapamilya kapag naghahanap kayo ng mga paraan ng kapaglingkod sa pamilya? Para sa inyong mga kabataan, ang pagpapalakas at paglilingkod sa inyong pamilya ang dapat kabilang sa pinakamataas na prioridad ninyo. Ang pagpapakita ng kabaitan at malasakit sa inyong kapatid at magulang ay makatutulong ng pagkakaroon ng pagkakaisa at anyayahan ng espiritu sa inyong tahanan. Ang pagbabago ng mundo ay nagsisimula sa pagpapatatag ng inyong sariling pamilya. Ang isa pang paglilingkod na magagawa natin ay sa ating ward. Minsan, tinatanong ng ating mga anak, bakit kailangan kong pumunta sa mutual? Wala akong nakukuha dito. Bilang isang magulang, isasagot ko, bakit iniisip mo na pumupunta ka sa mutual dahil wala kang mapapala rito? Mga bata kong kaibigan, tinitiyak ko sa inyo na palaging may taong nalulungkot, nahihirapan, na kailangan isang kaibigan. May mahalagang bagay kayong maitutulong sa lahat ng meeting at aktibidad at nais ng Panginoon na tingnan ninyo ang mga kaedad ninyo at pagkatapos ay maglingkod tulad ng gagawin niya. Itinuro ni Elder D. Todd Christofferson ang isang pangunahing dahilan kung bakit may simbahan ng Panginoon ay upang lumikha ng isang komunidad ng mga banal na susuportahan ang isa't isa. Sinabi pa niya, ang relihiyong ito ay hindi lamang nakatuon sa sarili. Sa halip, tayong lahat ay tinawag na maglingkod. Tayo ang mga mata, kamay, ulo, paa, at iba pang mga bahagi ng katawan ni Kristo. Totoo na dumadalo tayo sa mga meeting natin sa simbahan tuwing linggo upang makibahagi sa mga ordinansa, matuto, at mabigyang inspirasyon. Subalit, ang isa pang dahilan ay dahil bilang isang ward at mga disipulo ng tagapagligtas na si Yesu Kristo, pinangangalagaan natin ang isa't isa at naglilingkod sa isa't isa. Hindi lang tayo basta tumatanggap at kumukuha sa simbahan. Kailangan tayo magbigay at tumulong. Mga kabataang lalaki at babae, sa susunod na pupunta kayo sa mutual, sa halip na kunin na inyong phone, tumigil at tumingin. Tanungin ang sarili, sino ang nangangailangan sa akin ngayon? Maaring ikaw ang, kayo ang susi sa pagtulong at pag-impluensya sa buhay ng iba at nagdurusa. Hilingin sa inyong Ama sa Langit na ipakita sa inyo ang mga nangangailangan ng tulong at ibigay sa inyo ang pamamaraan na pinakamainam na paglingkuran sila. Ang aming apo na si Ethan ay 17 taong gulang. Natuwa ako nang sabihin niya na sa impluensya at halimbawa ng kanyang ina, nagdadasal siya bawat araw para magkaroon ng pagkakataong mapaglingkuran ang isang tao. Siya ay matulungin sa kanyang mga kapatid at magulang at naghahanap ng paraan na matulungan ng iba. Humanga ako na napapansin niya ang mga taong nakapaligid sa kanya. Siya ay isang halimbawa sa akin. Sa paggawa na ginagawa ni Ethan, bubuksan ng Espiritu ang ating mga mata upang makita ang pangangailangan ng iba. Makita ang isang tao na nangangailangan sa atin sa araw na yon at malaman kung paano maglilingkod sa Kanya. Bukod pa sa paglilingkod sa inyong pamilya at mga kaward ninyo, maghanap ng mga pagkakataong makapaglingkod sa inyong kapitbahay at komunidad. Bagamat kung minsan ay hinilingan tayong tumulong sa mga napinsala, hinihikaya tayong araw-araw na maghanap ng mga pagkakataon na mapalakas at matulungan ng iba. Kamakailan, pinayuhan ako ng isang area president na naglilingkod sa isang bansa na napakaraming problemang temporal ng pinakamainam na paraan para mapaglingkuran ng mga nangangailangan ay magbigay ng fast offering, magbigay ng donasyon sa humanitarian aid fund ng simbahan at maghanap ng paraan para makapaglingkod sa inyong komunidad. Isipin na lang ninyo kung gaano mapagpapala ang buong mundo kung susundin ang payong ito. Mga kapatid, kapag sinikap ninyong maging mas katulad ng tagapagligtas na si Jesucristo at tinupad ang iyong mga tipan, patuloy kayong mapagkakalooban ng hangaring mapagaan ng pagdurusa ng mga kapuspalad. Tandaan na maaaring ang ilan sa pinakamalaking pangangailangan ay ang iyong mga nasa harapan ninyo. Simula ng paglilingkod sa inyong tahanan at sa inyong mga pamilya. Ito ang mga ugnayang walang hanggan. Kahit na hindi perpekto ang inyong pamilya, makapaglilingkod kayo at makapagpapalakas sa kanila. Magsimula kung nasaan kayo, mahalin sila at maghanda para sa pamilya na gusto niyong magkaroon. Manalangin at tulungan kayo na malaman kung sino ang nangangailangan ng pagmamahal at panghihikayat sa halip na magsimba na iniisip kong na ano ba ang makukuha ko sa meeting na ito. Itanong, sino ang nangangailangan sa akin ngayon? Ano ang maitutulong ko? Habang tinutulungan ninyo ang sarili ninyong pamilya at mga kaward ninyo, maghanap ng paraan para makatulong sa komunidad. Kung may oras kayo, magbigay kayo ng oras kada buwan at ang inyong pagsisikap ay magpapala sa buhay ninyo at ng mga tinutulungan ninyo. Tinuro ni Pangulong Spencer W. Kimball, tunay na napapansin tayo ng Diyos at binabantayan niya tayo. Ngunit karaniwan na sa pamamagitan ng ibang tao ay binibigay niya ang ating mga pangangailangan. Naway makita natin mga pribilehyo na tumulong sa gawain ng Ama sa Langit sa pagtulong natin sa iba, ang aking dalangin sa pangalan ni Jesucristo. Amen.
Malinaw na makikita sa ating pagpapahayag tungkol sa pamilya na ang mga miyembro ng ang simbahan ni Jesucristo ng mga banal sa mga huling araw ay biniyayaan ng kakaibang doktrina at ibang mga paraan sa pag-unawa sa sanlibutan. Nakikibahagi tayo at nangunguna pa nga sa maraming gawain na uukol sa sanlibutan, ngunit hindi tayo nakikibahagi sa iba pang mga gawain nito dahil sinisikap nating sundin na ang mga turo ni Jesucristo at ng kanyang mga apostol noon at ngayon. Sa isang talinghaga, inilarawan ni Jesus ang mga taong tumirinig ng salita, ngunit naging walang bunga nang ang salitang iyon ay ininis ng pagsusumakit na ukol sa sanglibutan. Kalaunan, pinagsabihan ni Jesus si Pedro dahil hindi nito pinag-iisip ang mga bagay ng Diyos, kundi ang mga bagay ng tao, sinasabing, sapagkat ano ang pakikinabangin ng tao kung makamtan niya ang buong sanglibutan at mawawala siya ng kanyang buhay. Sa kanyang huling pagtuturo, sabi niya sa kanyang mga apostol, kung kayo'y taga-sanglibutan, ay iibigin ng sanglibutan ang kanyang sarili, ngunit sapagkat kayo'y hindi taga-sanglibutan, napupuot sa inyo ang sanglibutan. Tulad nito, ginamit din ng mga apostol ni Jesus ang sanglibutan para kumatawan sa mga sumasalungat sa mga turo ng Ebanghelyo. Huwag kayong magsiayon sa sanglibutan ito, ani Apostol Pablo, sapagkat ang karunungan ng sanglibutan ito ay kamangmangan sa Diyos. At magsipag-ingat babalaan niya, baka sa inyo'y may bumihag ayon sa salit-saling sabi ng mga tao, ayon sa mga aral ng sanglibutan at di ayon kay Kristo. Itinuro ni Apostol Santiago na ang pakikipagkaibigan sa sanglibutan ay pakikipag-away sa Diyos. Sino man ngang mag-ibig na maging kaibigan ng sanglibutan ay nagiging kaaway ng Diyos. Madalas gamitin sa aklat ni Mormon ang sanlibutan bilang paglalarawan sa oposisyon. Iprinopesiya ni Nephi ang lubos na pagkawasak ng mga yaong itinayo upang maging taniyag sa paningin ng sanlibutan at ang mga yaong naghahangad ng mga makamundong bagay. Kinundina ni Alma ang mga nagmamataas sa mga bagay na walang kabuluhan ng taigdig. Ipinakita sa panaginip ni Lehi na yaong nagsisikap na sundin ang gabay na bakal, ang salita ng Diyos, ay makakaranas ng pagsalungat ng sanlibutan. Ang mga naroon sa malaki at maluwang na gusali na nakita ni Lehi ay nasa panlalait at pagtuturo ng mapanlibak nilang daliri. Sa kanyang pangitain na nagpapaliwanag sa panaginip na ito, nalaman ni Nephi na ang panlalait at pagsalungat na ito ay mula sa maraming tao ng mundo. Ang sanlibutan at ang karunungan nito ang kapalaluan ng sanlibutan. Ano ang ibig sabihin ng babala at utos na ito sa banal na kasulatan na huwag maging tagasanlibutan o ang utos na talikdan ang sanlibutan? Ibinuot ni Pangulong Thomas S. Monson ang mga turong ito. Kailangan tayo maging maingat sa isang mundong nagpakalayo na sa bagay na espiritual. Mahalagang ayawan natin ang anumang hindi umaayon sa ating mga pamantayan. Tumanggi tayong isuko ang ating pinakamimithi, ang buhay na walang hanggan sa kaharian ng Diyos. Nilikha ng Diyos ang mundong ito ayon sa kaniyang plano na bigyan ng lugar ng matitirhan ang kanyang mga espiritong anak upang maranasan nila ang mortalidad na mahalagang hakbang tungo sa mga kaluwalhatiang hangad niya para sa lahat ng kanyang mga anak. Bagamat may ibang kaharian at kaluwalhatian, ang pinakadakilang hangarin ng ating Ama sa langit para sa kanyang mga anak ay ang sinabi ni Pangulong Monson na buhay na walang hanggan sa kaharian ng Diyos na siyang kadakilaan sa mga pamilya. Ito ay higit pa sa kaligtasan. Ipinaalala sa atin ni Pangulong Russell M. Nelson, sa walang hanggang plano ng Diyos, ang kaligtasan ay responsibilidad ng bawat tao, ngunit ang kadakilaan ay responsibilidad ng pamilya. Ang ipinanumbalik na Ebanghelyo ni Hesukristo at ang pagpapahayag tungkol sa pamilya na tatalakayin ko maya-maya ay mahahalagang turo na gagabay sa atin sa paghahanda sa buhay na ito para sa kadakilaan. Bagamat sinusunod natin na ang mga batas sa kasal at iba pang mga tradisyon ng mundong ito na patuloy sa pagsama, dapat piliin ng mga nagsisika para sa kadakilaan ang mga bagay na ayon sa paraan ng Panginoon para sa kanilang pamilya sa tuwing naiiba ito sa paraan ng sanlibutan. Sa buhay na ito, wala tayong naaalala sa mga nangyari bago tayo isinilang at dumaranas tayo ngayon ng pagsalungat. Tayo ay espiritual na umuunlad at natututo sa pamamagitan ng pagsunod sa mga kautusan ng Diyos at patuloy na pagpili ng tama. Kabilang dito ang mga kinakailang tipan at ordinansa at pagsisisi kapag mali ang ating pinili. Sa kabilang dako, kung wala tayong pananampalataya sa plano ng Diyos at sumusuway tayo o sadyang hindi ginagawa ang mga kinakailangang gawin, hindi tayo uunlad at matututo. Itinuro ng aklat ni Mormon, ang buhay na ito ang panahon para sa mga tao na maghanda sa pagharap sa Diyos. Ang mga banal sa mga huling araw na nakauunaw sa plano ng kaligtasan ng Diyos ay mayroong naiibang pananaw sa sanlibutan na tumutulong sa kanila upang maunawaan ang mga dahilan sa mga kautusan ng Diyos ang hindi pa bago-bagong katangian ng kanyang mga ordinansa at ang pangunahing gawain ng ating tagapagligtas na si Hesukristo. Sinagip tayo ng pagbabayad sala ng ating tagapagligtas mula sa kamatayan at kung tayo ay magsisisi, ililigtas tayo mula sa ating mga kasalanan. Dahil sa pananaw na yan sa sanlibutan, ang mga banal sa mga huling araw ay mayroong natatanging prioridad at gawain at binibiyayaan ng lakas na matiis ang kabiguan at pasakit ng mortal na buhay. Ang mga ginagawa ng mga taong nagsisikap na sundin ang plano ng kaligtasan ng Diyos ay maaaring magdulot ng hindi pagkakaunawaan o pagtatalo sa pamilya o mga kaibigan na hindi naniniwala sa mga alituntunin nito. Palaging nangyayari ang gayong pagtatalo. Lahat ng henerasyon na nagsisikap sundin ang plano ng Diyos ay nahaharap sa mga hamon. Noong unang panahon, pinalakas ni Isaias ang mga Israelita na tinawag niyang kayong nakakaalam ng katuwiran na ang puso ay kinaruroonan ng aking kautusan at sinabi nga sa kanila, huwag niyang katakutan ang pula ng mga tao o manglupaypay man kayo sa kanilang mga paglait. Ngunit anuman ang dahilan ng pakikipagtalo ng mga di nakakaunawa o naniniwala sa plano ng Diyos, patuloy na iniuutos sa mga nakauunawa na piliin ang paraan ng Panginoon sa halip na ang paraan ng sanlibutan. Ang plano ng Ebanghelyo na dapat sundin ng bawat pamilya upang makapaghanda para sa buhay na walang hanggan at kadakilaan ay nakasaad sa pagpapahayag ng simbahan noong 1995, ang mag-anak, isang pagpapahayag sa mundo. Mangyari pa, ang mga nakasaad dito ay ibang-iba sa ilang batas, gawain at bukasiya ngayon ng mundong ginagalawan natin. Sa ating panahon, ang pagkakaibang pinakalantad ay ang pagsasama ng walang kasal, pagpapakasal ng mga magkaparehong kasarian, at ang pagpapalaki ng mga anak sa relasyong iyan. Itinuturing ng mga hindi naniniwala o hindi nagnanais ng kadakilaan at ng mga taong lubos na napaniwala ng mga paraan ng sanlibutan na ang pagpapahayag na ito ay tungkol sa pamilya ay isang tuntunin lamang at dapat baguhin. Sa kabilang banda, pinagtitibay ng mga banal sa mga huling araw na ang pagpapahayag ay nagpapaliwanag ng mga ugnayan ng pamilya kung saan nangyayari ang pinakamahalagang bahagi ng ating walang hanggang pag-unlad. Nasaksihan natin ang mabilis at patuloy na pagtanggap ng publiko sa pagsasamang walang kasal at pagpapakasal ng mga taong magkapareho ang kasarian. Ang advokasya ng media, edukasyon at maging ang mga kinakailangan sa trabaho ay nagdulot ng matinding hamon sa mga banal sa mga huling araw. Kailangan nating pagsumikap ang sundin ang batas ng Ebanghelyo sa ating personal na buhay at pagtuturo, at kasabay nito ay sinisikap ding ipakita ang pagmamahal sa lahat ng tao. Sa paggawa nito, nahaharap tayo kung minsan sa sinabi ni Isaias na pula ng mga tao, ngunit hindi tayo dapat matakot. Naniniwala ang mga banal sa mga huling araw na ang pagpapahayag tungkol sa pamilya na ipinahayag halos 25 taon na ang nakararaan at naisalin na ngayon sa maraming wika ay ang muling pagbibigay diin ng Panginoon sa mga katotohanan ng Ebanghelyo na kinakailangan natin upang matatag tayo sa mga hamon sa pamilya sa kasalukuyan. Ang dalawang halimbawa ay ang pagpapakasal ng dalawang taong magkapareho ang kasarian at pagsasama ng hindi kasal. Pagkaraan ng 18 taon matapos mailabas ang pagpapahayag tungkol sa pamilya, pinahintulutan ng United States Supreme Court ang pagpapakasal ng magkaparehong kasarian. Binaliwala ang kasal na limitado sa isang lalaki at isang babae na napakaraming taon nang ginagawa. Ang nakagigimbal na porsyento ng mga bata sa Estados Unidos na isinilang sa isang ina na hindi kasal ay unti-unting tumaas, 5% noong 1960, 32% noong 1995 at ngayon 40%. Nagsimula ang pagpapahayag tungkol sa pamilya sa pahayag na ang kasal sa pagitan ng isang lalaki at isang babae ay inorden ng Diyos at ang mag-anak ang sentro ng plano ng tagapaglikha para sa walang hanggang tadhana ng kaniyang mga anak. Pinagtitibay din ito na ang kasarian ay mahalagang katangian ng pagkakakilanlan at layunin ng isang tao sa kanyang buhay bago pa ang buhay niya sa mundo, sa buhay niyang mortal at sa walang hanggan. Inihayag din ito na iniutos ng Diyos na ang banal na kapangyarihang lumikha ng bata ay nararapat lamang gawin ng lalaki at babae na ikinasal bilang mag-asawa ayon sa batas. Nakasaad sa pagpapahayag na nananatiling tungkulin ng mag-asawa na magpakarami at kalatan ang lupa at may banal na tungkuling mahalin at kalingain ang bawat isa at ang kanilang mga anak. Ang mga anak ay may karapatang isilang sa loob ng matrimonyo. at palakihin ng isang ama at isang ina na gumagalang ng buong katapatan sa pangakong kanilang ginawa nang sila ay kasal. Mahigit na nagbababala ito laban sa pang-aabuso sa asawa o anak. At nakasaad dito ang kaligayahan sa buhay ng mag-alak ay lalong higit na nakakamit kapag isinalig sa mga turo ng Panginoong Hesukristo. Sa huli, nananawagan ito na magtatag ng opisyal na mga pamamaraan upang mapanatili at mapalakasan ang mag-anak bilang pangunahing unit ng lipunan. Noong 1995, inilabas ng Pangulo ng Simbahan at ng 14 pang apostol ng Panginoon ang mahahalagang pahayag na ito ng doktrina. Dahil isa ako sa 7 apostol na iyon na buhay pa, nadama ko na kinakailangan kong ibahagi kung paano nabuo ang pagpapahayag tungkol sa pamilya sa kaalaman ng lahat ng nagsasaalang-alang nito. Ang inspirasyon na kinakailangan magkaroon ng pagpapahayag sa pamilya ay dumating sa pamunuan ng simbahan mahigit 23 taon na ang nakararaan. Ikinagulat ito ng ilang nag-akala na malinaw ng naunawaan at hindi na kailang linawing muli ang mga katotohanan ng doktrina tungkol sa kasal at pamilya. Gayunpaman, kinumpirma ito sa amin at isinagawa namin ito. Ang paksa ay tinukoy at tinalakay ng mga miyembro ng quorum ng 12 sa loob ng halos isang taon. Ang teksto ay iminungkahi, niripaso at binago. Patuloy kami nagsumamo sa Panginoon na bigyan niya kami ng inspirasyon sa dapat naming sabihin at kung paano namin ito sasabihin. Lahat kami ay natuto ng taludtod sa taludtod, utos sa utos. Tulad ng ipinangako ng Panginoon. Sa panahong ito ng pagpapahayag, ipinakita namin ang nagawa naming teksto sa unang panguluhan na siyang namamahala at naghahayag ng mga turo at doktrina ng simbahan. Matapos gumawa ng ilang pa mga pagbabago ang panguluhan, ang pagpapahayag tungkol sa pamilya ay ibinalita ng Pangulo ng Simbahan na si Gordon B. Hinckley. Sa pulong ng mga kababaihan noong September 23, 1995, ipinakilala niya ang pagpapahayag sa ganitong mga salita. Sa dami ng maling ideya ng daigdig na nagsasabing iyon ang totoo, sa dami ng panlilinlang hinggil sa mga pamantayan at pinahahalagahan, sa dami ng tukso at pangaakit na unti-unti ay natatangay kayo, nadama namin na kailangan kayong bigyang babala at patuloy na palaan. Pinatututuhanan ko na ang pagpapahayag tungkol sa pamilya ay isang pahayag ng katotohanan na walang hanggan, ang kalooban ng Panginoon para sa kanyang mga anak na naghahangad ng buhay na walang hanggan sa pagtuturo at gawain ng simbahan sa loob na nakalipas ng 22 taon at magpapatuloy sa hinaharap. Pinag-isipan ito, ituro ito, ipamuhay ito, at kayo ay pagpapalain sa inyong pagsulong tungo sa buhay na walang hanggan. 4 taon na ang nakararaan, itinuro ni Pangulong Thomas Ezra Taft Benson na bawat henerasyon ay may mga pagsubok at pagkakataong tumayo at patunayan ang sarili. Naniniwala ako nang saloobin natin sa pagpapahayag tungkol sa pamilya at ang paggamit nito ay isa sa mga pagsubok na yon para sa henerasyong ito. Dalangin ko na lahat ng banal sa mga huling araw ay manatiling matatag sa pagsubok na yan. Magtatapos ako sa mga turo ni Pangulong Gordon B. Hinckley na sinambit niya 2 taon matapos ibalita ang paghahayag tungkol sa pamilya. Sinabi niya, nakikita ko ang napakangandang hinaharap sa isang mundong walang katiyakan. Kung maninindigan tayo sa ating mga pinahahalagahan, kung sasalig tayo sa ating pamana, kung susundin natin ang Panginoon, kung ipamumuhay natin ang Ebanghelyo, pagpapalain tayo sa kahanga-hanga at napakagandang paraan. Kikilalanin tayo bilang mga kakaibang tao na nakatagpo ng susi tungo sa natatanging kaligayahan. Pinatototohanan ko ang katotohanan at walang hanggang kahalagahan ng pagpapahayag tungkol sa pamilya na inihayag ng Panginoong Hesukristo sa kanyang mga apostol para sa kadakilaan ng mga anak ng Diyos. Sa pangalan ni Hesukristo. Amen.
The choir and congregation. Sasabay ngayon ang kongregasyon sa pag-awit ng koro ng sa tuktok ng bundok. Pagkatapos ng pag-awit, makikinig tayo kay Elder John C. Pingree Jr. ng 70. Susundan siya ni Elder D. Todd Christopherson ng Quorum ng 12 Apostol. Kasunod ng mensahe ni Elder Christopherson, aawitin ng koro
Ang Diyos ay pag-ibig.
This is the 187th semi-annual general conference of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints.
Ito ay ikalawang taon ng pangalatang konferensya ng Simbahan ni Jesucristo ng mga banal sa mga huling araw.
To Moses, God declared,
Kay Moses, sinabi ng Diyos, ako ay may gawain para sa iyo. Naisip na ba ninyo kung may gawain para sa inyong Ama sa Langit? May inihanda ba siyang mahalagang bagay para sa inyo? Pinatotohanan ko na ang sagot ay oo. Si Girish Gamir ay pinanganak at lumaki sa bansang Nepal. Noong teenager siya, nag-aaral siya sa China at doon ay binahagi sa kanya ng isang kaklase ang Ebanghelyo ni Jesucristo. Kalaunan, pumunta si Girish sa Brigham Young University para sa kagandang pag-aaral at doon ay nakilala niya ang kanyang maging asawa. Narinirahan sila sa Salt Lake Valley. Makalipas ang ilang taon, noong ililipat sa Utah ang mahigit sa 1,500 refugee mula sa mga kampo ng Nepal. Gamit ang katutubong wika at kaalaman sa kultura, nagsilbing interpreter, teacher at mentor si Girish. Matapos mailipat sa komunidad, ilan sa mga Nepali refugee ay naging interesado sa Ebanghelyo. Isang Nepali-speaking branch ang naorganisa at kalaunan ang nilingkod sa Girish bilang branch president nito. Siya ay nakibahagi rin sa pagsasali ng aklat ng Mormon sa wikang Nepali. Mga kapatid, ang Diyos ay may mahalagang gawain para sa atin. Itinuro ni Pangulong Spencer W. Kimball, bago tayo naparito sa lupa, tayo binigyan ng mga partikular na gawain. Bagamat hindi natin naalala ngayon ang mga detalye, hindi nito nababago ang maluwalhating katotohanan ng pinagkasunduan natin noon. Napakagandang katotohanan nito. Ang ating Ama sa Langit may mga partikular at mahalagang bagay na paggagawa para sa inyo at sa akin.
Regardless of gender, age, race, nationality, income level, social status, or church calling, every one of us has a meaningful.
Bawat isa sa atin ay may makabuluhang gawaing gagampanan sa pagsusulong ng gawain ng Diyos. Ilan sa atin ay nagtatanong kung magagamit tayo ng Ama sa Langit para makagawa ng mahalagang bagay. Tandaan, siya ay palaging gumagamit ng mga karaniwang tao upang isakatuparan ang mga pambihirang bagay. Ipinaliwanag ni Pangulong Russell M. Nelson, ang Panginoon ay maraming plano para sa inyo kaysa sa plano ninyo para sa inyong sarili. Kayo ay inilahan para sa panahon at lugar na ito. Kapag tinanggap at sinunod ninyo ang kanyang kalooban para sa inyo, magagawa ninyo ang imposible. Paano natin maunawaan at magagawa ang ipagagawa ng Diyos sa atin? Una, pagtuunan ng pansin ng iba, matutularan natin si Kristo. Matapos bumalik mula sa full-time mission, naalala kong araw-araw na layunin ko roon, alam ko na kailangan kong tuparin ang aking tipan, mag-aaral, magpamilya at magtrabaho. Ngunit naisip ko kung may mas mahalaga na bagay na ipagagawa sa akin ng Panginoon. Matapos magnilay ng ilang buwan, nabasa kong talatang ito, kung iyong nanaisin, ikaw ang magiging daan upang magawa ang maraming kabutihan sa salinlahing ito. Tinulungan ako ng Espiritu na manawaan ang pangunahing layunin ng banal na gawain ay pagpalain ng iba at gumawa ng maraming kabutihan. Isang pamilya ang lumipat sa isang lungsod sa halip na maghanap ng matirhan sa isang maranyang komunidad na dama nila na manirahan sa lugar na maraming pangangailangan sa aspetong sosyal at sa ekonomiya. Sa pagdaan ng mga taon, ginamit sila ng Panginoon para matulungan ang maraming tao at mabalakas ang kanilang ward at estate. Isang doktor ang binabayaran sa kanyang serbisyo, ngunit nadama niya maglaan ng isang araw kada linggo para magbigay ng libreng panggagamot sa mga taong walang health insurance. Dahil handang tulungan ng lalaking ito, ang iba, ang Panginoon ay naglaan ng paraan para matulungan nilang maraming pasyente. Pangalawa, tuklasin at pagbutihin ang mga espiritual na kaloob. Ibinigay ng Ama sa Langit ang mga kaloob nito upang tulungan tayo ng matukoy, maisakatuparan, at magawa ang pinagagawa niya sa atin. Inisip ng ilan sa atin, mayroon ba akong anumang kaloob? Ang sagot pa rin ay oo. Sa bawat lalaki at babae ay pinagkakaloob ang isang kaloob sa pamamagitan ng Espiritu ng Diyos upang lahat ay makinabang sa gayong paraan. Ang maraming espiritual na kaloob ay nakatala sa banal na kasulatan. Maraming kabilang sa ilang halimbawa ang pagiging maawain, pagpakita ng pag-asa. Paano natin malalaman kung anong ating mga kaloob? Basahin natin ang ating patriarchal blessing. Magtanong sa mga tao na kakakilala sa atin ng lubos at alamin kung saan tayo mahusay. Pinakamahalaga, maaari tayo magtanong sa Diyos. Alam niya mga kaloob natin dahil siya ang nagbigay nito sa atin. Kapag natulkasan natin ang ating mga kaloob o talento, responsibilidad natin gamitin at pagbutihin ang mga ito. Isang binatilyo ang gumuguhit upang mailarawan ang mga espiritual na pinahalagaan. Ang paborito ko ay ang larawan ng tagapagligtas na nakadisplay sa aming tahanan. Pinagbuti at ginamit na binatilyo nito ang kanyang mga kaloob na talento sa pagguhit. Sa pamamagitan niya, nabigyan ng inspirasyon ng Ama sa Langit ang iba na pagbutihin ang kanilang pagiging disipulo. Kung minsan, nadarama natin na wala tayong anumang partikular na mahalagang kaloob. Isang araw, isang malungkot na babae ay nagsumamo, Panginoon, ano po ang paggagawa ninyo sa akin? Sumagot siya, pansinin mo ang iba. Iyan ay espiritual na kaloob, mula noon nakadama siya ng kagalakan sa pagpansin sa iba, na madalas makaligtaan at sa pamamagitan niya ay napagpala ng Diyos ang maraming tao. Pangatlo, gamitin ang natutuhan mula sa paghihirap. Ang mga pagsubok ay tumutulong sa atin na matuklasan ang maghandaan ang ipagagawa sa atin ng Ama sa Langit. Ipinaliwanag ni Alma, matapos ang labis na pagdurusa, ginawa akong kasangkapan ng Panginoon sa kanyang mga kamay. Tulad ng takapagligtas na natulungan tayo dahil sa kanyang nagbabayad salang sakripisyo. Matapos mawalan ng trabaho ang isang matagumpay na human resource executive, binasa niya ang kanyang patriarchal blessing at nabigyang inspirasyon na magtayo ng kumpanya upang matulungan ang iba na makahanap ng trabaho. Ginamit ng Panginoon ang pagsubok niya bilang paraan para mapagpala ang iba habang binibigyan siya ng mas makabuluhang trabaho. Isang bata pang mag-asawa ang nagkaroon ng anak na patay nung isilang ito. Sa kanilang pagdadalamhati, nagpasya sila na bilang pag-aala sa kanilang anak ay magbigay sila ng payo at suportang material sa mga magulang na dumaranas din ng gayong sitwasyon. Ang pang-apat, umasa sa Diyos. Kapag humihingi tayo sa Kanya ng may pananampalataya at may tunay na layunin, ipahayag niya ang mga banal na gawain natin. Kapag natuklasan natin ninyo ito, tutulungan niya tayo na magawa ang mga ito. Lahat ng bagay ay nakikita ng kanyang mga mata at sa tamang panahon, bubuksan niya ang mga pinto ng oportunidad. Isang lalaking miyembro ng simbahan na nabahala sa mga ginagawa ng lokal na pamahalaan ang nagpasyang tumakbo sa eleksyon. Nanampalataya siya at nagtipon ng mga resources para makatakbo sa eleksyon. Sa huli hindi siya nanalo, ngunit nadama niyang pinatnubayan siya at pinalakas ng Panginoon upang maiparating ang mga isyong mahalaga sa komunidad. Isang ina ang mag-isang nagpalaki ng mga anak na may mga kapansanan ang nag-alala kung sapat siyang matutulungan. Matutugunan ang mga pangangailangan ng kanyang pamilya. Bagamat mahirap, nadama niyang pinalakas siya ng Panginoon upang magampanan ng mabuti ang kanyang mahalagang misyon. Kasabay ng pagtulong sa atin ng Diyos, ginagambala at ninalalay tayo ng kaaway mula sa makabuluhang buhay. Ang kasalanan marahil ang pinakamalaking bato na kinatitisuran natin at pinahina ang kamalayan natin sa Espiritu Santo. Namumuhay ba tayo sa gayong paraan upang magamit tayo ng Diyos? Ginagambala rin tayo ni Satanas gamit ang mga bagay na hindi gaano mahalaga. Binalaan ng Panginoon isang leader ng simbahan, subalit ang iyong isip ay nakatuon sa mga bagay ng mundo kaysa sa mga bagay na para sa akin. Akala, abala ba tayo sa mga bagay ng mundo kaya hindi natin nagagawa ang ating mga banal na gawain? Bukod pa rito, pinahihina ni Satanas ang ating loob sa pamamagitan ng pagpapadama sa atin ng ating mga kakulangan. Ipinadadama niya sa atin na napakahirap o nakakatakot ang ating gawain. Maaari din tayong udyokan ni Satanas na isipin na mas mahalaga ang gawain ibinigay sa iba kaysa sa atin. Ngunit lahat ng gawain mula sa Diyos ay mahalaga at makadarama tayo ng kagalakan kapag pinapupuri yung ipinag-utos ng Panginoon. Kapag kumikilos ang Diyos sa pamamagitan natin, uudyakan tayo ng kaaway na magmalaki sa anumang nagawa natin. Gayunman, maaari nating tularan ang pagpapakumbaba ng tagapagligtas sa pamamagitan ng pagbibigay puri at pagluwalhati sa Ama. Nang tangkaing purihin ang isang mamamahayag si Mother Teresa para sa kanyang misyon na habang buhay na pagtulong sa mga marita, sinabi niya, "Ito ay gawain ng Diyos, ako ay parang isang lapis sa kanyang kamay. Mahal kong mga kapatid, inaanyayahan ko ang bawat isa sa atin na ihandog natin ang ating sarili sa Diyos. Ang paghahandog ng sarili ay kinapapalooban ng pagpapabatid sa Kanya na gusto nating tumulong. Hinahangad ang Kanyang patnubay at humingi ng Kanyang lakas. Tulad ng dati, makakaasa tayo kay Jesucristo ang ating perpektong huwaran. Sa buhay, bago tayo itinanong ng Ama sa langit, sino ang sinusugo ko? At sumagot si Jesus, narito ako, isuga ako. Tinanggap, pinaghandaan at sinagawa ni Kristo ang kanyang gawain. Kapag tinuluran natin ang halimbawa ni Jesucristo at inihandog ang ating sarili sa Diyos, pinatotohanan ko na gagamitin din niya tayo upang maisulong kanyang gawain at magpahala ang iba sa pangalan ni Jesucristo. Amen.
The day after Jesus miraculously fed the 5,000 in Galilee with only
isang araw matapos may himalang mapakain ni Jesus ng 5,000 tao sa Galilea sa pamamagitan ng 5 tinapay sa Sebada at 3 maliliit na isda, nagsalita siya muli sa mga tao sa Capernaum. Nahihiwatigan ng tagapagligtas na mas interesado ang maraming tao na mapakain muli kaysa sa kanyang mga turo. Kaya sinikap niyang hikayatin sila tungkol sa mga napakatindi at napakalaking kahalagahan ng pagkain tumagal sa buhay na wala hanggan na ibibigay sa kanya ng Diyos. Ipinayag ni Jesus, ako ang tinapay ng kabuhayan. Nagsikanin yung mga magulang ng mana sa ilang at sila nang matay. Ito ang tinapay ng muababang galing langit upang tao makain ay huwag mamatay. Ako ang tinapay na buhay na bumabang galing sa langit. Kung ang sino man ay kumain ng tinapay nito, siya ay mabubuhay magpakailanman. Oo, ang tinapay na aking ibibigay ay ang aking laman sa ikabubuhay ng sanlibutan. Ang kahulugang nais para tingnan ng tagapagligtas ay hindi naunawaan ng mga nakikinig na literal. Ang pagnangilabot sa pahayag nito, sinabi nila, paanong may papakain sa atin ng taong ito ang kanyang laman? Ipinaliwanag pa ni Jesus ang bagay na ito. Katotohanan, sinasabi ko sa inyo, maliban ng inyong kanin ang laman ng anak ng tao at inumin ang kanyang dugo, ay wala kayong buhay sa inyong sarili. ang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ang may buhay na walang hanggan at siya'y aking ibabangon sa huling araw sapagkat ang aking laman ay tunay na pagkain at ang aking dugo ay tunay na inumin. Pagkatapos iinahayag niya ang malalim na kahulugan ng kanyang metapora. Ang kumakain ng aking laman ay umiinom ng aking dugo at tananan sa akin at ako sa kanya. Kung paano sinugo ako ng amang buhay at ako'y nabubuhay dahil sama, gayon din naman ng kumakain sa akin, siya na may mabubuhay dahil sa akin. Hindi pa rin naunawaan ng mga nakikinig ang sinabi ni Jesus at marami na kanilang marinig ito ay nangagsabi. Matigas ang panalitang ito at sino ang nakaririnig nun? At marami sa kanilang mga alagad ay nagsitalikod at hindi na nagsisama sa kanila. Ang pagkain ng kanyang laman at pag-inom ng kanyang dugo ay isang di karaniwang paraan para mapakita kung paano magiging lubos na bahagi ng ating buhay ang tagapagligtas sa ating pagkatao upang tayo maging isa. Paano ito nangyari? Una, nauunawaan natin na sa pag-aalay ng kanyang laman at dugo, si Jesucristo ay nagbayad sana para sa ating mga kasalanan at nadaig ang kamatayan kapwa physical at spiritual. Malinaw kung ganun na kinakain natin ang kanyang laman at iniinom ang kanyang dugo kapag tinatanggap natin mula sa kanya ang kapangyarihan ng pagpapala at kanyang pagbabayad sana. Nakasaad sa doktrina ni Kristo kung anong dapat natin gawin upang matanggap ang nagbabayad sana ng biyaya. Iyon ay ang naniniwala at nananampalataya kay Kristo magsisi at magpabinyag at matanggap ang Espiritu Santo. Pagkatapos ay darating ang kapatawaran ng inyong mga kasalanan sa pamamagitan ng apoy at ng Espiritu Santo. Ito ang daan para makamtan natin ang biyaya ng pagbabayad sa tagapagligtas at ang daan para sa makipot at makitid na landas patungo sa kanyang karan. Sa makatuwid kung tayo ay magpatuloy sa landas na iyon, nagpapakabustog ng salita ni Kristo at magtitiis hanggang wakas. Masdan, ganito ang wika ng Ama. Kayo ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Masdan, ito ang doktrina ni Kristo at ang tayong tunay doktrina ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo na isang Diyos na walang katapusan. Ang simbolismo ng sakramento ng hapunan ng Panginoon ay napakagandang pagnilayan. Ang tinapay at tubig ay sumasagisag sa laman at tugon niya na siya ang tinapay ng buhay at tubig na buhay. Ipinaalala sa atin ang lubos ng ibinayad niya upang matubos tayo habang sinabi ni Elder Darren H. Ox dahil pinagputol-putol at pinira-piraso ito. Ang bawat piraso ng tinapay ay naiiba. Tulad ng pagiging naiiba ng mga taong kumakain ito, lahat tayo ay may iba-ibang kasalanan na dapat pagsisihan. Kapag iniinom natin ang tubig, iniisip natin ang dugong itinigis niya sa Getsemani at sa krus at nagpapabandal na kapangyarihan nito. Dahil alam natin na walang maruming bagay ang makakapasok sa kanyang kaharian, ipinasya natin mapabilang sa mga yaong nahugasan na kanyang kusuotan ng dugo dahil sa kanilang pananampalataya at sa pagsisisi ng kanilang mga kasalanan at ng kanilang katapatan hanggang sa wakas. Binanggit ko ang tungkol sa pagtanggap ng pagbabayad, nagbabayad sa lang biyaya ng tagapagligtas na mag-aalis sa ating mga kasalanan at ng batik na kasalanan ito. Ngunit ang matalinghagang pagkain ng kanyang laman at pag-inom ng kanyang dugo ay may mas malalim makahulugan at iyan ay taglayin ang katangian ng pagkataon ni Kristo sa ating buhay. Umbalin ang likas sa tao at maging mga banal sa pamamagitan ng pagbabayad sala ni Jesus Kristo at ng Panginoon. Upang kumatanggap tayo ng tinapay at tubig sa sakrament tuwing Linggo, makabubuting isipin kung gaano natin kalubos na gagawing bahagi ng ating sariling buhay at pagkatao ang kanyang katangian at ang halimbawa ng kanyang buhay na walang kasalanan. Hindi makapagbabayad sala si Jesus para sa mga kasalanan ng iba kung siya ay nagkasala. Dahil ang katarungan ay walang pag-angkin sa kanya, maiaalay niya kanya sarili para sa atin para matugunan ang katarungan at maibigay ang awa. Kapag inalala natin at ginagalang ang kanyang nagbabayad sa salang sakripisyo, dapat nating isipin ang kanyang buhay na walang kasalanan. Ipinahihiwatig nito na kailangan natin magsumigasig upang magawa natin ang ating bahagi. Hindi tayo maaaring makontento na manatili kung saan tayo naroon, kung kailangan natin ipatuloy na kumilos hanggang sa sukat ng pangangatawanan ng kapuspusan ni Kristo. Tulad ng ama ni Haring Laman ay sa Aklat ng Mormon, dapat handa tayong talikuran lahat ng ating mga kasalanan, nakatuon at inaasahan sa atin ng Panginoon sa bawat isa ng magkasama. Kamakailan ikinanto sa akin ng kaibigan ang isang karanasan habang naglilingkod siya bilang mission president. Naoperahan siya at nangailangan ng ilang linggong paggaling. Sa kanyang pagpapagaling, nag-ukol siya ng oras sa pagsasaliksik ng mga banal na kasulatan. Isang hapon habang pinagninilayan niya ang mga salita ng tagapagligtas na nasa ika-27 kabanata ng 3 Nephi, napaidip siya pagkatapos ay ikinuwento niya, na naginip ako at ipinakita sa akin ang malinaw na kabuuan ng aking buhay. Ipinakita sa akin ang mga kasalanan ko, ang mga maliwing pasya ko, ang mga pagkakataong hindi ako naging mapagpapagpasensya sa mga tao, pati ng mga mabubuting bagay na hindi ko nasabi o nagawa. Isang kumpletong pagsusuri ng aking buhay ang ipinakita sa akin ng ilang minuto, ngunit tila mas matagal ito. Nagising ako, natigilan, at kaagad na lumuhod sa gilid ng aking kama at nagsimulang manalangin upang magsumamo. Napatawarin ako, ibinuhos ang nilalaman ng aking puso na hindi ko ginawa noon. Bago ang panaginip na iyon, hindi ko alam na mayroon akong malaking pangangailangan na magsisi. Ang mga kasalanan at kahinaan ko ay bilang naging napakalinaw sa akin na ang pagitan ng pagkatao ko ay tila milyong-milyong layo sa kabanalan at kabutihan ng Diyos. Sa aking panalangin ng hapong iyon, nagpasalamat ako ng lubos at buong puso sa Ama sa Langit at sa tagapagligtas ng buong puso para sa ginawa nila para sa akin at para sa mahal kong asawa at ang mga anak. Habang nakaluhod, nadama ko rin ang labis na pagmamahal at awa ng Diyos sa kabila ng pagiging hindi ko karapat-dapat. Masasabi kong hindi ako tulad ng dati mula ng araw na iyon. Nagbago ang puso ko. Kasunod nito ay mas naging mahabagin ako sa iba. Nag-ibayo ang kakayahan ko magmahal. Lakip ang pagsusumikasib ng pangarap Evangelyo. Mas maunawaan ko ang ngayon ang mga mensahe ng pananampalataya, pag-asa at kaloob ng pagsisisi na matatagpuan sa Aklat ng Mormon. Mahalagang maunawaan na ang malinaw na pagkahay nito tungkol sa mga kasalanan at pagkukulang ng mabuting tao ito ay hindi nagpahina ng kanyang loob o naging dahilan para mawalan siya ng pag-asa. Oo, nadama niya ang pagkabigla at pagsisisi. Lubos siyang nadama na kailangan niya magsisi. Siya ay napakumbaba, subalit nakadama siya ng pasasalamat, kapayapaan, pag-asa. Tunay na pag-asa dahil kay Jesucristo ang tinapay na buhay na bumabang langit, galing sa langit. Pinanggit ng kaibigan ko tungkol sa nadama niya layo ng pagitan ng kanyang buhay sa kabanalan ng Diyos. Ang kabanalan, ang tamang salita, ang ibig sabihin na kainan laman at inumin ang dugo ni Kristo ay magsikap na matamo ang kabanalan. Inutos ng Diyos, kayo magpakabanal sapagkat ako'y banal. Ipinayo ni Enoch sa atin, itinuro ito sa iyong mga anak, na lahat ng tao ay lahat ng dako, ay kinakailangan magsisi o sila sa anumang paraan ay hindi makakama ng kaharian ng Diyos. Sapagkat sa wika ni Adan, tao ng kabanalan ang kanyang pangalan, ang pangalan ng kanyang bugtong na anak ay anak ng tao, maging si Jesucristo. Noong bata pa ako, inisip ko kung bakit madalas tukoy ni Jesus at madalas niya din tukoy ang kanyang sarili bilang ang anak ng tao, gayong siya ay literal na anak ng Diyos. Ngunit nilinaw na pahayag ni Eno na ang pagtukoy na ito ay talagang pagkilala sa kanyang pagiging Diyos at kabanalan. Siya ay anak ng tao na kabanalan ang Diyos Ama. Kung hinahangad nating manahan kay Kristo at tinutulutan siyang manahan sa atin, sinisikap natin gayon na matamo ang kabanalan kapwa sa katawan ng Espiritu. Sinisikap natin matamo ito sa templo kung saan nakasulod doon ang kabanalan sa Panginoon. Sinisikap natin matamo ito sa ating kasal, pamilya at tahanan. Sinisikap nating matama ito kada linggo kapag nagagalak tayo sa banal na araw ng Panginoon. Sinisikap nating matama ito maging sa lahat ng aspekto ng araw-araw nating buhay, sa ating panalita, pananamit sa ating iniisip. Sabi ni Pangulong Monson, tayo ay kinalabasan ng lahat ng binabasa natin, lahat ng pinapanood natin, lahat ng narinig natin, lahat ng iniisip natin. Sinabi ni Sister Carol F. McConkie, alam natin na maraming pagsubok, tukso, paghihirap na maaaring maglayo sa atin sa lahat ng marangal at kapuri-puri sa harapan ng Diyos. Ngunit ang ating mga karanasan sa mundo ay binibigyan tayo ng pagkakataong pili na kabanalan. Kadalasan ang mga sakripisyong ginagawa natin sa pagtupad ng mga tipan ay nagpapabanal sa atin. At idaragdag ko ang mga sakripisyong ginagawa natin ang paglilingkod na ibinigay natin. Alam natin na kung tayo ay nasa paglilingkod ng ating kapwa-tao, tayo ay nasa paglilingkod lamang ng ating Diyos. At ipinapaalala sa atin ng Panginoon na ang gayong paglilingkod ay mahalagang bahagi ng kanyang buhay at pagkatao, sapagkat ang anak ng tao rin naman ay hindi naparito upang paglingkuran, kundi upang maglingkod at ibinigay kanyang buhay na pangtumbos sa marami. Mahusay na ipiniliwanag ni Pangulong Manuel G. Romney, ang paglilingkod ay hindi isang bagay na tinitiis natin dito sa lupa upang makamtan ang karapatang manahan sa kaharian ng celestial. Paglilingkod ang pinakadiwa ng buhay sa pinakadakila sa kaharian celestial. Ipinaprosiya ni Zacharias sa panahon ng paghahari ng Panginoon sa milenyo, maging sa kampanilya ng mga kabayo, ay masusulat doon ang pahayag na kabanalan sa Panginoon. Sa kalamang iyan, iniuugnay ng mga banal na pioneers sa mga lambak na ito ang paalalang iyan, kabanalan sa Panginoon sa tila karaniwan o sa mga bagay ng mundo, pati rin sa mga yaong mga direktang nauugnay sa gawaing pangrelisyon. Ito ay nakasulat sa mga lalagyan ng tinapay at tubig na sakramento at nakalimbag sa mga sertipiko ng ordinasyon, ordinasyon ng mga 70 at sa Relief Society Banner. Ang inscription Holiness to the Lord ay makikita sa mga bintana ng Zion's Cooperative Mercantile Institution, ang ZCMI Department Store. Ito ay makikita sa ulo ng martilyo at sa isang tambol. Nakaukit ang Holiness to the Lord sa metal doorknobs ng tahanin ni Pangulong Brigham Young. Ang mga bagay na ito ay inuugnay sa kabanalan sa tila kakaiba o hindi inaasahang lugar, ay tila hindi angkop sa paningin ng mga ilang tao. Ngunit ang mga ito ay nagpapahihwatid ng kinakailangan ng lubos sa patuloy natin ituon nating isipan sa kabanalan. Ang ibig sabihin ng kain ng laman at inumin ng dugo ng tagapaglitas ay alisin ang anumang bagay sa ating buhay na hindi naaayon sa pagkatao tulad ng Kristo. Ito ang mas malawak na kahulugan ng pagsisisi, hindi lamang na pagtalikod sa nagawang kasalanan noon, kundi pagtuon ng puso sa kalooban ng Diyos tungo ko sa pag-unlad. Tulad ng nangyari sa aking kaibigan sa kanyang panaginip, ipinakita ng Diyos sa atin ang ating mga kahinaan at pagkakamali. Ngunit tinutulungan din niya tayo na madaig ang ating mga kahinaan kung taos puso tayo magtatanong. Ano pa ang kulang sa atin? Hindi niya tayo pahuhulain, ngunit dahil mahal niya tayo, sasagot siya para sa ating kalagayahan. Ito ang isang matinding pagsisikap at maghihinang loob natin kung sa ating pagsisikap ay matamong kabanalan na nag-isa tayo. Nasa atin ang pagmamahal ng Diyos, biyaya ni Kristo ang pag-aliw ng patumay ng banal na Espiritu at ang kapatiran na paghihikayat ng kapwa natin banal sa katawan ni Kristo. Huwag tayo makontento kung nasan tayo, kundi at huwag tayong paghinaan ng loob. Tulad ng isang simple ngunit nakakantig na himto na nakahikayat sa atin, sikapin mapakabanal habang mundo'y abala, manalangit, magkipag-ugnayan kay Jesus sa tuwi na. Sa pagsunod kay Kristo, ikaw ay magiging tulad niya. Mga kaibigay, mapapansin na kilos mo ay katulad na niya. Pinatototohanan ko kay Jesus Kristo ang tinapay na buhay na bumabang galing sa langit at ang kumakain ng kanyang laman at umiinom ng kanyang dugo ay may buhay na walang hanggan sa pangalan ni Jesus Kristo. Amen.
We thank all who have participated.
Pinasasalamatan namin ang lahat ng lumahok at ang Mormon Tabernacle Choir para sa magandang musikang nailaan nila ngayong umaga. Ang huli nating tagapagsalita para sa sesyong ito ay si Elder Jeffrey R. Holland ng Quorum ng 12 Apostol. Kasunod ng mensahe ni Elder Holland, wawakasan ng koro ang pulong na ito sa pag-awit ng pananampalataya sa bawat hakbang. Pagkatapos ay mag-aalay ng pangwakas na panalangin si Elder Massimo De Feo ng 70. Ang mga banal na kasulatan ay isinulat upang pagpalain at palakasin tayo, at iyan ang tiyak na ginagawa ng mga ito. Pinasasalamatan natin ang langit para sa lahat ng kabanata at talata na ibinigay sa atin. Ngunit napansin ba ninyo na paminsan-minsan ay isang talata ng banal na kasulatan ang bigla nating mapapansin na nagpapaalala sa atin na nagkukulang tayo? Halimbawa, ang sermon sa bundok ay nagsisimula sa nakapagpapanatag at nakapagpapayapang sermon. Ngunit sa kasunod na mga talata, iniutos sa atin, kabilang ang ibang mga bagay na huwag lamang tayong papatay, kundi huwag ding mapuot. Hindi lamang iniutos sa atin na huwag mangalunya, kundi huwag din tayong mag-isip ng masama. Sa mga taong humihingi, ibibigay natin ang ating tunika at gayon din ang ating balabal. Mamahalin natin ang ating kaaway, pagpapalain ang mga umuusig sa atin, at gagawa ng mabuti ang napopuot sa atin. Kung dito pa lamang sa nabasa natin ay nakatitiyak na tayo na hindi tayo makakakuha ng mataas na grado sa ating gospel record report card, ang huling kautusan ay tiyak na hindi natin masusunod. Kayo nga'y magpakasakdal, na gaya ng inyong Ama sa langit na sakdal. Sa huling utos na iyan, gusto nating bumalik sa higaan at magtalukbong ng kumot. Tila hindi natin makakamit ang gayong mga celestial na mithiin. Ngunit nakatitiyak ako na hindi magbibigay ang Panginoon ng kautusan na alam niyang hindi natin masusunod. Tingnan natin kung saan tayo dadalhin ang pag-aalalang ito. Sa simbahan, naririnig ko na sa maraming tao ang bagay na ito. Hindi ako mahusay. Hindi ako perpekto. Hindi ako karapat-dapat. Narinig ko na ito sa mga teenager. Narinig ko na ito sa mga missionary. Narinig ko na ito sa mga bagong miyembro. Narinig ko na ito sa matatagal ng miyembro. Sinabi ng isang matalinong banal sa mga huling araw na si Sister Darla Isakson na nagawa ni Satanas na maging tila mga sumpa at kaparusahan sa paningin ng taong mga tipan at kautusan. Para sa iba pang mga tao ay nagawa niyang ipaisip sa kanila na kasuklaman nila ang kanilang sarili. Ang sinasabi ko ngayon ay hindi nagtatatwa o nagpapawalang halaga sa anumang kautusan ng Diyos na ibinigay sa atin. Naniniwala ko na siya ay sakdal at alam ko na tayo ay mga espiritual na anak niya na mayroong banal na potensyal na maging katulad niya. Ngunit alam ko rin, bilang mga anak ng Diyos, na hindi natin dapat ibinababa at minamaliit ang ating sarili, na para bang ang pagpaparusa sa ating sarili ay hahantong sa taong nais ng Diyos na kahinatnan natin. No, hindi iyan ang ganyan. Sa pamamagitan ng taos pusong pagsisisi at hangaring pag-ibayuhin ng kabutihan sa ating puso, umaas ako na makakamtan natin ang pag-unlad sa paraang hindi kasama ang pagkakaroon ng ulcer o bulimia, depression o ang pagmamaliit sa ating sarili. Hindi ganito ang nais ng Panginoon para sa mga bata sa primary o kanino man na tapat na inaawit ang sinisikap kong maging katulad ni Jesus. Upang maliwanagan sa bagay na ito, ipapaalala ko sa ating lahat na nabubuhay tayo sa isang makasalanang mundo at sa ngayon, Tayo ay mga taong makasalanan. Tayo ay nasa kahariang telestial. Ang spelling ay T at hindi S. Tulad ng itinuro ni Pangulong Russell M. Nelson, ang pagiging sakdal sa mortalidad nito ay hindi pa nangyayari. Kaya't naniniwala ako na ibinigay ni Jesus ang kanyang sermon tungkol sa paksang ito, hindi upang kondinahin tayo sa ating mga pagkukulang. Naniniwala ako na ang layunin niya dito ay kilalanin kung sino at kung ano ang Diyos ang mga walang hanggan at ano ang matatamo natin sa kawalang hanggan sa piling niya. Ano't anuman, nagpapasalamat ako at nalalaman ko na sa kabila ng aking mga kakulangan, ang Diyos ay sakdal. Na nagagawa niyang mahalin halimbawa ang kanyang mga kaaway. Dahil kadalasan, dahil tayo ay likas na tao at babae, kung minsan ay tayo ang kaaway na iyon. Nagpapasalamat ako na pinagpapala pa rin ng Diyos ang mga iyong ginagamit siya ng may masamang hangarin. Dahil lahat tayo sa hindi sinasadyang pagkakataon, kung minsan ay nagagamit siya ng may masamang hangarin. Nagpapasalamat ako na maaway ng Diyos at isang tagapagpayapa dahil kailangan ko ng awa at kailangan ng daigdig ng kapayapaan. Mangyari pa lahat ng sinasabi natin tungkol sa kabutihan ng Ama ay sinasabi rin natin sa kanyang bugtong na anak na nabuhay at namatay na sakdal din. Tuwiran kong sasabihin na ang pagtotoo sa mga nagawa ng Ama at ng Anak sa halip na sa ating mga kamalian ay hindi nagbibigay sa atin ng kahit kaunting pangangatwiran para sa walang disiplinang pamumuhay o pagbababa ng ating mga pamantayan. Hindi. Ang Ebanghelyo ay tinuro mula pa sa simula sa ikasasakdal ng mga banal hanggang sa abutin natin ang sukat ng pangangatawa ng kapuspusan ni Kristo. Ipinahihiwati ko lamang na ang isang pangunahing layunin ng isang banal na kasulatan o ng isang kautusan ay magpaalala sa atin kung gaano talaga kaluwalhati ang pangangatawan ng kapuspusan ni Kristo. Umaantig sa atin na lalo siyang mahalin at pahalagahan at magkaroon ng matinding hangarin na maging katulad niya. Oo, lumapit kay Kristo at maging ganap sa Kanya. Paghikayat ni Moroni, ibigin ng Diyos ng buo ninyong kakayahan, pag-iisip at lakas. Kung magkagayon, sa pamamagitan ng Kanyang biyaya, kayo ay magiging ganap kay Kristo. Ang tanging pag-asa natin upang tunay na maging sakdal ay tanggapin ito bilang kaloob ng langit. Kaya nga, biyaya ni Kristo ay hindi lamang nag-aalok sa atin ng kaligtasan mula sa kalungkutan at kasalanan at kamatayan, kundi maging ng kaligtasan mula sa ating patuloy na panlalait sa sarili. Gagamitin ko ang isa sa mga talinghaga ng tagapagligtas para mailahad ito sa medyo naibang paraan. Isang alipin ang may utang sa kanyang hari na nagkakahalaga ng 10,000 talento. Nang marinig ang pagsama ng alipin na pagtiisan at kawa siya, nahabag ang Panginoon sa alipin iyon at ipinatawad ang utang nito. Ngunit pagkatapos, ang iyon ding alipin ay hindi nagpatawad sa utang sa kanya ng kapwa niya alipin na nagkakahalaga ng 100 denaryo. Nang marinig ito, sinabi ng hari sa alipin pinatawad niya, "Hindi ba dapat na ikaw naman ay mahabag sa iyong kapwa alipin na gaya ko namang nahabag sa iyo?" May mga pagkakaiba-iba ng opinyon ng mga scholar hinggil sa laki ng perang binanggit dito. At para madaling makwenta, kung ang mas maliit at hindi pinatawad na 100 denaryong utang ay ipagpalagay nating 100 dolyar sa ating kasalukuyang panahon. Kung gayon, ang utang na 10,000 talento na pinatawad ay maaring umabot ng 1 bilyong dolyar o mahigit pa. Sa isang taong may ganitong utang, napakalaking halaga nito. Talagang hindi natin ito mauunawaan. Mangyari pa para sa mga layunin ng talinghagang ito, nilayon ito na hindi maunawaan, nilayon ito na hindi maarok ng ating kakayahang makaunawa, na hindi binanggit dito ang kawalan natin ng kakayahang magbayad. Iyan ay isa kadahilanang ito ay hindi isang kwento tungkol sa dalawang alipin na nagtatalo sa bagong tipan. Ito ay kwento tungkol sa atin, ang makasalanang sangkatauhan, mga may utang, mga suwail, at mga bilanggo. Bawat isa sa atin ay may utang. At ang kaparusahan ay pagkabilanggo para sa bawat isa sa atin. At mananatili tayong lahat sa bilangguang iyon kung hindi dahil sa biyaya ng ating hari na siyang magpapalaya sa atin dahil mahal niya tayo at naantig sa habag para sa atin. Si Jesus ay gumamit dito ng isang paraan na di kayang maunawaan dahil ang kanyang pagbabayad sala ay isang kaloob na hindi maaarok at hindi matutumbasan. Iyan sa palagay ko ay bahagi ng kahulugan ng utos ni Jesus na magpakasakdal tayo. Maaring hindi pa natin kayang gawin ang 10,000 talento ng pagiging sakdal ng ama at ng anak. Ngunit hindi kalabisan para sa kanila na hilingin na tulungan tayo na maging tulad ng Diyos sa maliliit na bagay, sa ating pagsasalita at pagkilos, pagmamahal at pagpapatawad, pagsisisi at pagpapakabuti ng hanggang 100 denaryong level ng kasakdalan na tiyak na kaya nating gawin. Mga kapatid, maliban kay Jesus, walang hindi nagkasala sa paglalakbay sa buhay na ito. Kaya habang tayo ay nasa mortalidad, pagsikapan nating patuloy na magpakabuti pa at iwasan ang sinasabi ng mga behavioral scientists na toxic perfectionism o obsession na maging sakdal. Huwag nating asahan ang bagay na iyan sa ating sarili at sa iba. At idaragdag ko sa mga iyong tinawag na maglingkod sa simbahan na para sa mga banal sa mahuling araw, ay nangangahulugang lahat ng tao sapagkat tinawag tayong lahat na maglingkod saan man. Hinggil dito, simula si Leo Tolstoy na isang kwento tungkol sa isang pari na binatikos ng isa sa mga dumadalo sa kanyang simbahan dahil sa mga maling nagagawa nito. Sinabi ng bumabatikos na dahil nagkakamali ang pari ito ay mali na rin ang itinuturong alituntunin nito. Bilang tugon sa pambabatikos na iyon, sinabi ng pari, tingnan ninyo ang buhay ko ngayon at ihambing ito sa buhay ko noon. Makikita ninyo na sinisikap kong ipamuhay ang katotohanang itinuturo ko dahil hindi niya nasusunod ang matataas na pamantayang itinuro niya. Inamin ng pari na bigo siya at sinabi niya, kutsain ninyo ako kung yan ang nais nyo. Ako ang dapat sisihin. Ngunit huwag ninyong kutsain ang landas na tinatahak ko. Kung alam ko ang daang pauwi at pasuray-suray ko itong tinatahak ng mag-isa, hindi ba tamang daan pa rin ito kahit natitisod ako sa kabi-kabila nito? Huwag matuwa at sabihing tingnan niyo siya. Hayun siya, gumagapang sa lusak. Huwag matuwa. Sa halip ay tumulong kayo sa sino mga nagsisikap na matahak ang landas pabalik sa Diyos. Mga kapatid, bawat isa sa atin ay naghahangad ng buhay na mas katulad ng kay Kristo kaysa sa marangyang pamumuhay. Kung tapat nating aaminin iyan at nagsisikap na mas mabumuti pa, hindi tayo mga magpagkunwaring tao. Naway huwag nating gawing dahilan ang ating sariling kakulangan at ang mga pagkakamaling tiyak na magagawa maging ng pinakamabubuting kalalakihan at kababaihan sa paligid natin na kutsain ang mga katotohanan ng Ebanghelyo o ang pag-asa o posibilidad na tayo magiging tulad ng Diyos balang araw. Kung magsusumigasig tayo sa isang dako ng kawalang hanggan, ang ating kadalisayan ay magiging ganap at lubos na siyang kahulugan ng pagiging sakdal sa bagong tipan. Pinatototohanan ko ang maringal na tadhanang iyan na ginawang posible sa atin ng pagbabayad sa ala ng Panginoong Hesukristo na siya mismo ay nagpatuloy ng biyaya sa biyaya hanggang matanggap niya sa kanyang immortalidad ang kaganapan ng kalawalhatiang celestial. Pinatototohanan ko na sa oras na ito at sa lahat ng oras ay nakaunat ang kanyang mga kamay na may pilat ng bakas ng pako at ipinagkakaloob sa atin ang biyaya ring iyon. Hindi tayo pinababayaan hanggang sa makauwi tayo ng ligtas sa bisig ng ating mga magulang sa langit. Para sa perpektong sandaling iyon, patuloy akong magsisikap, may kahinaan man ako. Para sa perpektong kaloob na iyon, patuloy akong magpapasalamat, may kakulangan man ako. Pinatototohanan ko ito sa mismong kahulugan ng katagang kasakdalan. Siya na hindi kailanman nagkamali o nagkulang, kundi nagmamahal sa ating lahat, maging ang Panginoong Hesukristo. Amen.
Oh, our beloved
Father in heaven. Minamahal naming Ama sa langit. Kami masaya sa pagtatapos ng unang sesyon ng konferensya. Nagpapasalamat kami sa pananampalatayang pinalakas. Pinapasalamatan na kayo namin, Ama, sa aming propeta, sa mga propeta. Nagpapasalamat kami sa plano ng kaligtasan. Nagpapasalamat kami sa pagbabayad sala ng inyong bugtong na anak. Mahal namin na kayo, Ama. Mahal namin ang inyong anak, ang aming tagapagligtas. Ngayon po ay nananalangin kami para sa aming propetang si Pangulong Thomas Monson. Nagpapasalamat kami sa unang Panguluhan at sa quorum ng labing dalawa na nagsisilbi sa kanilang mga ginagawa. Pinapanalangin yung mga nahihirapan emotional at physical. Magkaroon sana sila ng lakas, pananampalataya at alo sa kay Kristo. Basbasan niyo po ang mga missionary sa buong mundo at para maging ilaw sa mundo. Ipinapanalangin namin ang mga umuusbong na henerasyon. Makuha nila ang kanilang tunay na identidad. At pinapanalangin namin na kami maging isa bilang pamilya, maging maging maligayat at magpatuloy sa pananampalataya hanggang sa kami maging saktal. At ito'y aming pinapanalangin na mahal namin kayo, Ama, sa pangalan ng iyong bugtong anak na si Jesucristo, ang buhay na tinapay. Amen.
This has been a broadcast of the 187th Semi-Annual General Conference
of the Church of Jesus Christ of the Latter-day Saints Holy Apostles. Ang mga tagapagsalita ay pinili mula sa mga General Authority at pangkalahatang opisyal ng simbahan. Ang musika ay nilaan ng Mormon Tabernacle Choir. Ang broadcast na ito ay isang serbisyo publiko ng Bonneville Distribution. Anumang pagkopya, pag-record, pag-sipi o iba pang paggamit ng programang ito nang walang nakasulat na pahintulot ay ipinagbabawal.